Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul riscă incapacitate de plată fără ajutorul FMI, sugerează primul ministru, dar este posibil acum un acord cu fondul?
Poziția lor este una foarte reticentă și nici Kiril Gaborici nu este un prim-ministru care să aibă certitudinea că va fi prim-ministru în următoarea lună.
Directorul Autorității Aeronautice Civile bănuiește de operațiuni valutare ilegale cu banii instituției.
Parlamentul rus dezbate o lege pentru a extinde aplicarea forței față de deținuți. La început ascultați buletinul de știri.
Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a luat act de apelul lansat de premierul Kiril Gaborici, în care cerea demiterea conducerii Procuraturii Generale, Băncii Naționale și Comisiei Naționale a Pieței Financiare, ca urmare a situației din sistemul financiar bancar, anunță serviciul de presă al președinției citat de agenția Moldpress. Președintele Timofti a avut ieri o întrevedere cu premierul Gaborici, iar președintele împărtășește îngrijorările exprimate de primul ministru cu privire la situația alarmantă din sistemul financiar bancar, se arată în declarația președinției. Președintele Moldovei susține că investigațiile și cauzele penale declanșate în acest caz trebuie desfășurate cu maximă responsabilitate, iar persoanele implicate în devalizarea unor bănci să fie trase la răspundere. În același timp, președintele Timofti spune că demiterea conducerii celor trei instituții ține de competența exclusivă a Parlamentului. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, le-a cerut într-o conferință de presă astăzi la Chișinău partidelor de la guvernare să-și recunoască înfrângerea la alegerile locale de duminica viitoare și să dizolve Parlamentul. Potrivit lui Dodon, actuala guvernare ar putea să-l demită pe actualul premier, însă, cităm, șanse de schimbări spre bine nu există atâta timp cât în țară este instaurat un sistem oligarhic. Parlamentul României a votat împotriva începerii urmăririi penale a premierului social-democrat Victor Ponta, pe care procurorii anticorupție l-au acuzat săptămâna trecută de spălare de bani, fals în acte și complicitate la evaziune fiscală. Numai 120 de deputați au votat pentru ridicarea imunității lui Ponta, iar 231 împotrivă. Opoziția din Parlamentul de la București a propus pe dezbatere pentru vineri 12 iunie o moțiune legată de presupusa încercare a guvernului Ponta de a împiedica votul românilor din diasporă la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut, câștigate de Klaus Iohannis. Ambasada Statelor Unite în România a dat o declarație de presă în care spune că orice acuzații de încălcare a legii de către demnitar trebuie cercetate pe deplin și că legea trebuie să se aplice în mod egal în cazul tuturor. Mediafax a relatat că liderul Grupului Popular European din Parlamentul European, sezizat de opoziția de centru-dreapta din România, a propus ca situația premierului social-democrat Victor Ponta să fie discutată în legislativul european, iar președintele Parlamentului European, Martin Schulz, lider al Alianței Socialiștilor cu Democrații, a spus că discuția ar putea avea loc în Comisia pentru Libertăți Civile. Ambii oficiali europeni s-au arătat deranjați mai ales de avertismentele lui Ponta împotriva organizării de proteste de stradă, în favoarea demiterii sale. 5 oameni au murit în incendiul petrecut în această dimineață în apropiere de Kiev la un depozit de carburanți. Șeful serviciilor de securitate, Alexander Turcinov, a anunțat că situația este acum sub control și că nu există pericolul extinderii focului. Autoritățile investighează cauzele declanșării incendiului, inclusiv posibilitatea de a fi fost provocat. Și Comitetul de Investigație al Rusiei a anunțat că a deschis dosar penal împotriva deputatului Dumei de Stat Ilia Ponomariov, singurul deputat rus care a votat anul trecut împotriva anexării Crimeei la Rusia. Ponomariov este acuzat de delapidare în legătură cu construcția parhului de tehnologii și știință Skolkovo. Cum deputatul rus trăiește în Statele Unite, autoritățile ruse au anunțat că vor cere emiterea unui mandat internațional de arestare. Ponomariov neagă acuzațiile și susține că ele sunt motivate politic.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Republica Moldova a rămas fără un program activ de cooperare cu Fondul Monetar Internațional la începutul lui 2013, când guvernul filat a ratat îndeplinirea angajamentelor asumate. Ar fi trebuit să asigure, între altele, adoptarea și aplicarea unor legi despre transparență în sistemul bancar. Guvernul Leancă n-a reușit nici el, iar între timp, trei bănci moldovene au fost devalizate, autoritățile alocând cel puțin 9,5 miliarde de lei ca să acopere pagubele. Noul premier Kiril Gaborici a spus aseară că începe și el convorbiri cu FMI BNI săptămâna viitoare, sugerând că, fără ajutoarele fondului, guvernul riscă incapacitatea de plată. Dar este posibil acum un acord cu FMI? S-a interesat Diana Răileanu.
Șanse să fie semnat un acord cu Fondul Monetar Internațional există, spun economiștii care urmăresc îndeaproape relația Republicii Moldova cu instituția financiară. Rămâne însă fără răspuns întrebarea dacă guvernul de la Chișinău va fi lăsat să îndeplinească condițiile înaintate de FMI. Una ar fi, potrivit premierului Kiril Gaburici, lichidarea celor trei bănci cu probleme care ar putea intoxica întregul sistem bancar. În cadrul emisiunii În profunzime de la ProTV, primul ministru a menționat că pledează pentru această soluție hotărâtă, numai că, deocamdată, nu are sprijinul tuturor politicienilor din arcul guvernării.
De ce am venit cu argumente, cu cifre și așa mai departe, bazate pe calculele și datele primite de la Banca Națională? Și de asta și continuu să spun că, în viziunea mea, lichidarea băncilor este o soluție care ar salva cel puțin cheltuielile adiționare care noi le aveam lunar pentru a întreține băncile astea. Atâta timp cât Banca Națională sau băncile vin cu o soluție și un calcul clar că, uite, ele pot fi eficiente și pot fi gestionate într-un alt mod în care ar fi profitabile, atunci eu o să susțin, pentru că este normal să păstrăm locurile de muncă a oamenilor și așa mai departe. Îmi doresc foarte mult să se întâmple în felul ăsta.
În cea mai recentă apariție publică, premierul a descris și riscul pe care și-l va asuma Republica Moldova amânând un acord cu FMI. Intrarea în incapacitate de plată cu consecințele de rigoare pentru salariații plătiți de la buget. De altfel, la începutul lunii trecute, Fondul Monetar Internațional și-a revizuit negativ prognoza pentru Republica Moldova și a estimat că economia moldoveană va scădea cu 1% anul acesta, în timp ce datoria publică se va majora spectaculos. Premierul Kiril Gaburici, care și-a asumat sarcina negocierii acordului cu FMI, a anunțat că săptămâna viitoare urmează să vină la Chișinău o nouă misiune a fondului. Directorul Institutului Economie de Piață, Roman Chirca, tratează cu scepticism șansele ca guvernarea să bată palma cu FMI imediat după scrutinul local.
Nu cred că este un stadiu avansat al discuțiilor cu Fondul Monetar pentru identificarea unui nou program. Fondul Monetar Internațional cred că este foarte nemulțumit și revoltat, la fel ca și multe alte instituții financiare bancare internaționale, dar și partenerii de dezvoltare, privind criza celor trei bănci. Respectiv, poziția lor este una foarte reticentă și cu neîncredere, cred că privesc această guvernare. Nici Kiril Gaburici nu este un prim-ministru care să aibă certitudinea că va fi prim-ministru în următoarea lună. Deci această vizită din start este sortită unui eșec, atât aspectelor tactice imediate, cât și a problemelor vechi tradiționale cu Fondul Monetar Internațional.
Ultimul program al Republicii Moldova cu FMI a fost aprobat la începutul lui 2010 și prevedea o asistență financiară de aproape 570 de milioane de dolari. Ultima tranșă de peste 76 de milioane a fost ratată de guvernul de la Chișinău în 2013, urmarea unor decizii calificate atunci de reprezentanții FMI ca fiind împovărătoare pentru bugetul țării. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ofițerii anticorupție l-au anunțat pe directorul Autorității Aeronautice Civile, Iurie Armaș, că este bănuit de operațiuni valutare ilegale cu banii instituției. 3 milioane de lei din conturile autorității ar fi fost schimbați în euro, când moneda unică atinsese cursul record de 28 de lei, pierzându-se o sumă mare din cauza diferenței de curs. Ala Ceapa a aflat mai multe detalii.
Potrivit CNA, prejudiciul adus Autorității Aeronautice Civile se ridică la 800 de mii de lei. Daunele au fost estimate de Inspecția Financiară în urma unui control și constituie diferența de curs valutar. În comunicatul CNA se spune că mai mulți funcționari de la Autoritatea Aeronautică ar fi convertit în februarie 3 milioane de lei din contul instituției în euro, iar legea interzice astfel de tranzacții. Deocamdată însă doar directorul instituției, Iurie Armaș, este bănuit că ar fi prejudiciat bugetul de stat și este cercetat penal pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Mâine acesta ar urma să fie pus sub învinuire, anunță CNA. Iuri Armaș nu a fost de găsit. Am reușit să vorbim cu vicedirectorul instituției, Nicolae Buzu. El a confirmat că instituția a fost verificată timp de 2 săptămâni de către Inspecția Financiară. În urma controlului, care s-a încheiat acum 4 zile, inspectorii financiari nu ar fi găsit careva nereguli, de asigurări Nicolae Buzu.
La doi a fost garda financiară, nu au depistat absolut nimic, nicio încălcare, nicăieri. Deci atâta eu mă bazez, vă spun, pe chestiile astea a gardii financiare. Eu am făcut cunoștință cu actul, m-am semnat că l-am primit și acolo absolut nicio încălcare, nimic nu este. Nu pot înțelege din ce cauză a apărut dosarul ăsta și care sunt motivele acolo. Eu cred că acolo o să clarifice cine au și o să vadă cine e corect, cine nu e corect.
Directorul Inspecției Financiare, Alexei Secrieru, care a deținut în trecut mai multe funcții, inclusiv cea de vicedirector în cadrul CCCEC, ulterior reformat în CNA, a evitat să spună univoc dacă au fost depistate în urma controlului careva nereguli la Autoritatea Aeronautică Civilă.
Pentru dumneavoastră e foarte simplu. Sunt încălcări sau nu sunt încălcări? Dar eu vă spun alt moment. Actul de inspectare este probă pe dosar penal pornit. Deci toate întrebările la procuror.
Alexei Secrieru confirmă indirect constatările procurorilor și CNA. Dacă va fi găsit vinovat, directorul Autorității Aeronautice Civile, Iuri Armaș, riscă de la 6 la 10 ani de închisoare cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice timp de un deceniu. Întâmplător sau nu, anunțul CNA că Iuri Armaș este, citez, bănuit de prejudiciul statului cu aproximativ 1 milion de lei, vine la o zi după ce centrul a lansat la inițiativa premierului Gaburici o subdiviziune care ar urma să se ocupe de marea corupție, adică dosare în care prejudiciul depășește 1 milion de lei. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cu mai puțin de o săptămână înainte de alegerile locale de duminică, câțiva lideri politici au comentat astăzi ideea unei coaliții guvernamentale noi, așteptându-se că partidele actuale coaliții minoritare vor ieși slăbite din acest scrutin. Tatonările au loc și în urma anunțului făcut de premierul Kiril Gaburici că își va da demisia în decurs de o lună dacă nu este înlocuită conducerea mai multor instituții care n-ar apăra cum trebuie sistemul bancar. Liliana Barbăroșie trece în revistă aceste luări de poziție.
De fapt, primul a vorbit în spațiul public despre existența obiectivului de a forma după alegeri o coaliție nouă, majoritară, Marian Lupu. Participând la sfârșit de aprilie la o emisiune a postului public de televiziune, liderul democrat a spus că aceasta ar putea fi creată după locale, dar nu a precizat dacă are în vedere Partidul Comuniștilor, cu sprijinul căruia PD și PLDM au format guvernul minoritar, sau Partidul Liberal, despre care acum câteva luni Marian Lupu spunea că nu există nicio posibilitate de înțelegere. Câteva zile în cadrul unei întâlniri electorale din provincie și liderul liberal-democrat Vlad Filat spunea că și-ar dori o nouă coaliție, precizând că îi are în vedere totuși pe liberali și că după scrutinul local îl va invita pe Mihai Ghimpu la negocieri. Liderul liberal a reacționat atunci spunând că nu are încredere în sinceritatea afirmațiilor lui Filat și că declarația a fost făcută pentru a măgi electoratul pro-european. Mihai Ghimpu a spus și cu alte prilejuri că intrarea într-o coaliție cu cele două ar însemna ca liberalii să închidă ochii la jaful bancar. Dar într-o conferință de presă convocată astăzi, liderul liberal a lăsat de înțeles că nu mai este atât de categoric.
Din punct de vedere a intereselor partidului, nici vorba nu poate fi de o alianță cu ei. Exclus. Din punct de vedere a interesului a viitorului Republicii European, merită să medităm. Aici vom consulta societatea civilă, unii scriitorilor, oamenii de creație, într-un cuvânt, cu Academia de Știință, cu partenerii noștri europeni, numai decât, și o să vedem.
A zis Mihai Ghimpu. Astăzi și speakerul democrat, Andrean Candu, a sugerat că partidele guvernării ar avea intenția de a reseta coaliția.
O reformatare în general a clasei politice, deoarece consider că doar așa vom reuși.
La fel, liberal-democratul Valeriu Streleț.
Noi chiar avem nevoie de o majoritate parlamentară pro-europeană bine conturată și bine definită, care să-și asume responsabilități.
Politicienii au evitat alte detalii, așa că deocamdată nu este limpede cum ar urma să se producă această pretinsă reformatare dacă se va produce, cu demiterea guvernului Gaburici sau nu neapărat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm între altele despre un proiect de lege examinat în Rusia pentru aplicarea forței împotriva deținuților. Toate emisiunile și relatările noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Închisorile din Rusia nu sunt renumite nici pentru condiții civilizate, nici pentru un regim uman de încarcerare, dar o lege aflată acum în dezbaterea Dumei de Stat ar putea duce la o creștere exponențială a violenței față de deținuți. Acesta este avertismentul lansat cu multă insistență de Maria Aliohina, fostă membră a grupului punk Pussy Riot, fostă deținută și astăzi activistă pentru drepturile omului, în special ale celor din închisori. Ileana Giolchescu rezumă relatarea corespondenților Europei Libere.
Aproape 2 ani de zile, Maria Aliohina a fost în închisoare, împreună cu colega ei, Nadejda Tolokonikova. Fuseseră condamnate în 2012 pentru un protest anti-Putin în principala catedrală din Moscova și eliberate prin amnistia din decembrie 2013, dată de președintele rus în ajunul Olimpiadei de la Sochi. De atunci, Aliohina și Tolokonikova se ocupă de apărarea drepturilor omului, mai ales de situația deținuților din penitenciarele rusești. Ca deținut ești oricum la mâna pasnicilor, a administrației din penitenciare, a declarat Aliohina într-un interviu cu Radio Svoboda. Dar noua lege le va permite să recurgă la violențe fără margini. Guvernul a înaintat pe 27 mai proiectul de lege care permite administrației penitenciarelor să folosească mult mai des violența. Până acum, gardienii aveau dreptul să recurgă la metode violente numai în cazuri extreme, când era în pericol viața cuiva. Noua lege permite utilizarea forței și dacă este amenințată ordinea penitenciarilor sau sunt încălcate repetat regulamentele interne. Gardienii ar avea voie să folosească și arme cu șoc electric. Mai mult, dacă deținuții sunt răniți, gardienii nu vor fi responsabili în cazul că utilizarea forței a fost justificată. Gardienii ruși sunt cunoscuți pentru brutalitatea lor, declară Aliohina, dar cu noua lege, această brutalitate va fi încurajată și acoperită de lege.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu. Președintele ucrainean Petru Poroșenko a promulgat recenta denunțare de către Parlament a câtorva acorduri cu Rusia, inclusiv cel care permitea Rusiei tranzitul pentru aprovizionarea și rotația trupelor de pacificatori din stânga Nistrului. Schimbarea este examinată într-un articol apărut astăzi în România. Tania Radu își începe cu el, Revista Presiei Românești.
Un articol de Laurențiu Colintineanu se ocupă pe site-ul Hot News de decizia Ucrainei de a suspenda cooperarea militară cu Federația Rusă. Măsura echivalează cu o interdicție fatală pentru Rusia. Trupele rusești staționate în Transnistria nu mai pot tranzita teritoriul ucrainean. Colintineanu preia câteva reacții semnificative ale oficialilor ruși și constată că Federația e foarte incomodată de situație. Pentru Moscova, scrie el, Moscova care întreține regimul separatist de la Tiraspol, decizia e un coșmar logistic și strategic. Pentru Republica Moldova, aceeași decizie poate însemna reizbucnirea conflictului armat, privit de mulți ca ultima soluție a Kremlinului pentru a împiedica Chișinăul să se apropie de Uniunea Europeană, încheiat citatul. Jurnalistul mai notează că Republica Moldova reprezintă laboratorul de testare a strategiei rusești de a-și menține influența prin conflicte înghețate. În noua conjunctură, enclava separatistă transnistreană riscă să se sufoce economic, cu consecințe riscante pentru puterea de la Kremlin. Dacă instrumentul cu care a crezut că poate ține o statică Moldova, împiedicând-o să se apropie de Occident, eșuează, Vladimir Putin n-ar prea mai avea altă soluție, se arată în articolul publicat pe site-ul Hot News, decât războiul. În evenimentul zilei, Iulian Chifu atrage atenția asupra unei reuniuni de care presa românească nu s-a prea ocupat. Secretarul Pentagonului, Ash Carter, a convocat militari și diplomați la Stuttgart, la sediul comandamentului american din Europa. S-a evaluat acolo eficiența strategiilor NATO și ale Statelor Unite față de Rusia. Inițiativa urmează constatării că relația cu Rusia a luat o întorsătură neplăcută, că sancțiunile economice dispuse de Uniunea Europeană și de Statele Unite nu îl întorc din drum pe Vladimir Putin în intențiile lui în Ucraina. Acesta, adică Vladimir Putin, este pur și simplu imun la suferințele pe care acțiunile sale le aduc țării și concetățenilor săi, a declarat Carter la Stuttgart și este citat de Iulian Chifu. Alianța are nevoie de o reformă internă, s-a mai arătat la această reuniune, pentru că, și cităm, sistemele sale tradiționale de decizie sunt prea încete și procedurile pentru schimbul de informații insuficient de operative pentru noile amenințe. Am încheiat citatul. La București, comentatorii politici prefațează bogat ziua în care Parlamentul votează solicitarea Direcției Naționale Anticorupție de ridicarea imunității deputatului și prim-ministrului Victor Ponta. Măsura a fost cerută pentru deschiderea urmăririi penale împotriva lui Ponta pentru conflict de interese în perioada mandatului de șef al executivului. Dan Cristian Turturică scrie un editorial în România Liberă în care Ponta apare ca marionetă a sistemului, o încrengătură de tip mafiot care ar deține controlul în toate domeniile din România, mai puțin în cel al justiției. Sistemul și-ar fi cam epuizat însă soluțiile. Ponta, care este doar gazda temporară a intereselor încrengăturii, este silit să nu demisioneze doar fiindcă nu i s-a găsit încă înlocuitor. Pe site-ul Hot News, Dan Tapalagă încearcă să îndrepte atenția opiniei publice către președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu. Acesta a scos ieri din mânecă o propunere periculoasă, socotește jurnalistul. O comisie parlamentară care să evalueze calitatea statului de drept din România. În fapt, ar fi vorba de negocieri cu reprezentanții justiției, de la care să se obțină acceptul, cost de topor există peste tot, zice Tapalagă, pe modificări cheie ale legilor care asigură în acest moment independența justiției. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Robert Pșel a fost timp de 4 ani șef al biroului de informare NATO la Moscova. Câteva zile în urmă, când și-a încheiat mandatul, el a oferit un interviu Europei Libere în care a vorbit despre răcirea puternică a relației alianței cu Rusia în timpul mandatului său. Fostul reprezentant al NATO în Rusia descrie această relație acum ca fiind blocată de neîncredere, dar optează totodată pentru păstrarea acestor canale de comunicare între NATO și Federația Rusă.
Замороженное партнерство, може так скажем.
Aș vorbi despre un parteneriat înghețat, nu despre o confruntare. Sper să nu existe o confruntare, dar tensiunea există, iar problema principală în relația noastră este lipsa de încredere, spune Robert Pșel în interviul oferit în ultima sa zi de muncă la Moscova, în calitate de șef al biroului NATO. Și el, originar din Polonia, în vârstă de 52 de ani, a sosit la Moscova în decembrie 2010 pentru a fonda biroul de informare NATO în urma unei decizii a summitului de la Lisabona, încheiat cu declarația despre o nouă era a parteneriatului strategic dintre NATO și Rusia. Această cooperare a fost disipată însă în urma anexării Crimeei de către Kremlin și a sprijinului oferit de către acestea separatiștilor ruși în războiul din estul Ucrainei, care a făcut deja peste 6.400 de victime începând cu aprilie 2014. Am avut o serie de activități în diferite domenii de cooperare, cum ar fi lupta împotriva terorismului, sprijinul din Afganistan, lupta împotriva pirateriei și așa mai departe, a spus Pșel. Și asta se întâmpla cu doar 4 sau chiar 2 ani în urmă. Din păcate, acum suntem într-o etapă total diferită, a apreciat fostul reprezentant NATO de la Moscova. NATO, la fel ca și Kievul și guvernele statelor vestice, acuză Rusia că furnizează arme separatiștilor din estul Ucrainei. Kremlinul respinge aceste acuzații în ciuda existenței numeroaselor dovezi ale implicării militare ruse în conflictul ucrainean. Oficialii ruși acuză pe de altă parte NATO, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană de incitarea conflictului prin sprijinirea unui guvern pro-occidental la Kiev pe care Moscova îl consideră ilegal. Ostilitățile între forțele ucrainene și separatiste au erupt săptămâna trecută, violând armistițiul încheiat în februarie la Minsk și care a dus, în ciuda unor încălcări frecvente, la o reducere drastică a luptelor în estul Ucrainei. La fel ca și alți oficiali occidentali, Pșel crede că este în puterile Moscovei să determine o rezolvare a conflictului. Nu ar fi un lucru dificil, a spus el. Trebuie doar să înceteze să sprijine separatiștii din estul Ucrainei. Acesta este un lucru foarte ușor pentru Rusia, care are o mare responsabilitate pentru punerea în aplicare a acordului de la Minsk. Deci este foarte ușor, doar e nevoie de voință politică. Vorbind despre viitorul biroului pe care l-a condus, Pșel a spus că NATO este interesată să-l păstreze funcțional, la fel cum funcționează până acum și o delegație a Rusiei pe lângă cartierul general al NATO de la Bruxelles. Trebuie să menținem deschise aceste canale de comunicare, a spus el. Privind retrospectiv la cei 4 ani de aflare la Moscova, Pșel s-a arătat nostalgic. Desigur, aș fi preferat să părăsesc Rusia într-un moment în care relațiile între ea și NATO să fi fost măcar așa cum erau când am sosit, a spus Robert Pșel, fost reprezentant NATO la Moscova. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Fostul ministru american al apărării Donald Rumsfeld pare să-și fi modificat opinia cu privire la războiul din Irak. În ce privință anume, aflăm de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
La vremea respectivă, Donald Rumsfeld a fost unul dintre cei mai aprinși susținători ai intervenției militare americane în Irak, care l-a înlăturat de la putere pe Saddam Hussein. Dar într-un interviu acordat publicației britanice Times, Rumsfeld a spus că președintele de atunci, George W. Bush, s-a înșelat când a încercat să creeze o democrație în Irak. Ideea că poți crea o democrație în Irak mi se pare nerealistă, a spus fostul ministru al apărării, continuând, am fost îngrijorat de când am auzit prima dată despre această intenție. Nu mă număr printre cei care cred că modelul nostru de democrație se potrivește altor țări în fiecare moment al istoriei lor. Bush a declarat de nenumărate ori că înlăturarea de la putere a lui Hussein va duce la instaurarea unei democrații de tip american. Un Irak eliberat poate arăta forța libertății, spunea George W. Bush la 26 februarie 2003, înainte de invazie. Războiul și ce a urmat s-au dovedit însă mai complexe și complicate decât s-a anticipat. Organizația Iraq Body Count arată că de la 20 martie 2003, când Statele Unite au invadat Irakul, s-au înregistrat 216.000 de morți. Pe fondul vidului de securitate, grupări teroriste, ca așa numitul stat islamic, ISIS, s-au instalat în porțiuni ale Irakului. Rumsfeld crede că liderii occidentali nu întreprind suficient pentru a combate terorismul. El spune că acțiunile așa zisului califat islamic sunt îndreptate împotriva unor structuri statale și că acest fapt este insuficient analizat. Ați auzit pe cineva la Națiunile Unite să vorbească despre asta, a spus Donald Rumsfeld. Dar chiar și așa, fostul ministru nu crede că răspunsul este o altă invazie. Trebuie să privim către ce se întâmplă, nu ca la un război, a spus ministrul, ci ca ceva asemănător războiului rece. Nu vom învinge cu gloanțe, suntem într-o competiție a ideilor. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Sorina David, de la portalul esanatate.md.
Victor Cerna, directorul Institutului Oncologic, care se numără printre învinuiți în dosarul licitațiilor trucate, a fost repus în funcție. Astăzi, instanța a decis că ordinul Ministerului Sănătății cu privire la suspendarea din funcția lui Victor Cerna nu a fost suficient argumentat și că documentul a fost emis doar în baza demersului procurorului. Potrivit procurorilor, până acum doar Cerna a contestat ordinul Ministerului Sănătății de suspendare din funcție pe perioada anchetei. Milioane de lei sunt investite anual în procurare de utilaj sofisticat pentru spitale raionale. Deși investițiile cresc, numărul pacienților care se tratează aici scade continuu. De cele mai multe ori, utilajul cumpărat cu sume fabuloase este utilizat doar de câteva ori pe an. Un exemplu în acest sens este și spitalul din Călăraș, care anul trecut a cumpărat un aparat în valoare de 350.000 de lei. Cu acest utilaj, medicii s-au efectuat doar 20 de intervenții. Aceeași situație și la spitalul din Vulcănești, unde acum câteva săptămâni a fost adus un utilaj în valoare de 718.000 de lei. Intervenții însă se fac puține pentru că oamenii preferă să se trateze în instituții republicane atunci când dezvoltă probleme de sănătate mai serioase. Sistemul de sănătate mai primește o lovitură după legendarul fur de 1 miliard prin intermediul Băncii de Economii. După ce premierul a declarat că în lipsa unui acord cu Fondul Monetar Internațional, Moldova riscă să ajungă în colaps, experții economici au atras atenția la faptul că sistemul de sănătate nu va fi scutit de măsuri austere, mai ales în condițiile în care reformele pornite de către responsabilii din sănătate sunt foarte dependente de banii din afară.
Cu temele portalului esanatate.md ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.